En la ĉefdomo de la resurrektista kongregacio en Romo troviĝas riĉa arkivo kun korespondaĵoj kaj notoj de tiom renomaj polaj poetoj kiel interalie Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński kaj Cyprian Kamil Norwid. La historio de la kongregacio, kies sidejo troviĝas proksime al la Hispana Placo, ligiĝas kun la historio de la tiel nomata Granda Elmigrado el la unua duono de la 1831 jaro. Tiam, post la falo de la kontraŭcara novembra insurekcio, multaj elstaraj figuroj de la pola, interalie kultura vivo, devis forlasi la landon. Plej multaj memoraĵoj ligiĝas kun Adam Mickiewicz. Temas pri leteroj, notoj kaj aliaj dokumentoj. Multas memoraĵoj ligitaj kun Cyprian Kamil Norwid. Troviĝas krome memoraĵoj ligitaj kun mondfama geologo kaj esploristo Ignacy Domeiko, rememoroj de monakoj ligitaj kun Frederiko Chopin. La plej gravaj dokumentoj estis jam trarigarditaj, sed nun, dank al la subvencio de la Pola Kulturministerio, komenciĝas kelkjara ciferreciga programo. Post tiu etapo la dokumentoj estos disponigitaj rete en la informa sistemo de polaj arkivoj ZOŚA.